U petak 15. marta je u Domu kulture u Gacku otvorena izložba povodom 120 godina dobrovoljačkog pokreta, a publici je predstavljena arhivska građa koja svjedoči o požrtvovanosti i hrabrosti srpskih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine. Velika nam je čast što smo uz Narodnu biblioteku i Opštinski odbor prosvjete dobili šansu da prezentujemo ovu izložbu. Time je i naša ustanova ispunila jedan od osnovnih ciljeva, a to je očuvanje i promocija srpske kulture i istorije baštine, rekla je Jelena Glogovac-Savić ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Gacko. Po riječima profesora Aleksija Grgura, govoriti o značaju dobrovoljačkog pokreta znači biti svjestan ogromne žrtve koju su ovi ljudi ponijeli, a Gačani su u tome i tekako imali svoju ulogu. Ukoliko govorimo o Gacku, sigurno imamo da se podičimo čime, a to je da je u Prvom svjetskom ratu njih 849 učestvovalo u srpskoj vojsci. Prema nekim kasnim podacima, taj broj prelazi i 1000 ljudi iz naše opštine koji su bili učesnici borbe za oslobođenje srpskih zemalja. Dobrovoljci su bili apostoli srpske slobode koji su sve stavili na kocku da bi se žrtvovali za slobodu svog naroda, istakao je profesor Grgur.
Dobro večer svima i dobrodošli na ovaj divni skup. Sjećanja na možda jednu od najljepših stranica srpske istorije, a to je dobrovoljački pokret i svi oni koji su bili spremni da ostave svoje sigurne poslove i sigurne krajeve i da dođu i savjesno na raspolaganje junačkoj srpskoj i crnogorskoj vojsci u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Govoriti danas o značaju dobrovoljačkog pokreta znači biti svjestan ogromne žrtve koje su ovi ljudi podnijali, i govoriti prigodno mjesto na kome se nalazimo o onome što su Gačani doprinijeli o pokretu, a Gačani su itekako imali svoju riječ u čitavoj priči o srpskim dobrovoljcima sa početka 20. vijeka. Ja ću kazati da je tradicija dobrovoljaštva u srpskom narodu prisutna još iz vremena dinastije Obrenovića i ustanaka za slobodu Bosne i Hercegovine sa 1875. godinom, kada su dobrovoljci iz Srbije i krajeva Crne Gore dolazili da ratuju na prostore Hercegovine, ali i Bosanske krajine. Ipak svoj puni zamah dobrovoljački pokret u našem narodu doživio je sa tom četničkom akcijom od 1903. do 1912. godine i postojanje čitavih odreda koji su bili udarna pjesnica srpske vojske u ratovima koji su uslijedili svakako govori dovoljno o tome kolika je zapravo bila snaga ovog tada neformalnog, ali izuzetno jakog pokreta u srpskom narodu. Ukoliko govorimo o Gacku, Gacko sigurno ima da se podiči čime, a to je naime, ja ću ovdje uzeti podatak profesora Studa Mandića, da je u Prvom svjetskom ratu u srpskoj vojsci kao dobrovoljci učestvovalo 849 Gačana, međutim uz jednu zadršku da ipak, moram da kažem, da po svemu sudjeći i onim novim saznanjima ili upoređivanjima spiskova, taj broj prelazi 1000, kažu čak i oko 1150 ljudi koji su iz Gacka bili učesnici ratova za oslobođenje svih srpskih zemalja 1914. do 1918. godine. Koliki su zapravo značaje dobrovoljci imali u našim ratovima za slobodu, govori činjenica da se procjenjuje da je dobrovoljaca, Srba, prekodrinskih, onih iz Vojvodine i nešto malo muslimana i katolika, bilo više od 100.000 u Prvom svjetskom ratu. Da neke procjene govore čak i o brojci koja djeluje onako impozantno, a to je da je na Somovskom frontu bilo 76.000 dobrovoljaca. Jedna od činjenica govori da je na samom početku rata srpska vrhovna komanda imala problem sa imenovanjem ovih jedinica i zbog vojnih tajni čuvanja onoga što je bila neka realna snaga srpske vojske u tom trenutku, a da je čovjek koji se izborio da dobrovoljci dobiju status regularne vojske bio vojvoda Vuk, najslavniji dobrovoljački komandant iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Sigurno da kada govorimo o srpskom dobrovoljačkom pokretu, onda možemo reći da su dobrovoljci bili zaista apostoli srpske slobode, da su bili ljudi koji su na svoju na kocku stavili sve da bi se žrtvovali za Srbiju i za slobodu ovog naroda. Ja moram da kažem da sam prethodnih dana postoji u našem narodu ta svijest o snazi dobrovoljačkog pokreta i onome što je bio taj pokret, da sam od nekolicine ljudi dobio zaista neke važne uvide u događaje o kojima nisam znao nešto previše. Ovdje moram na prvom mjestu da se zahvalim Radoju Ćoleviću, koji je donio jedan dokument o upisu njegovog oca u dobrovoljačkoj sekciji Ministarstva odbrane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zaista onako nešto što može da ima muzejsku vrijednost izuzetnu. A moram da se zahvalim i Dušanu Andrijaševiću, koji mi je danas ukazao na postojanje jednog audio zapisa iz 80. godina, gdje solunski dobrovoljac Andrija Šarović priča o svom odlasku u crnogorsku vojsku, posle toga i na solunski front. Zato mislim da i itekako kod nas postoji ta svijest obaveza da sačuvamo sjećanje na ove ljude i za sve ono što su učinili za ovu državu. Ja na samom kraju mislim da bi bilo itekako važno da kažemo da i danas među njima postoje oni koji su jako bliski tim ljudima i rodinski i krvno, da je Gradsko zaista kraj koji je bio gnijezdo srpske dobrovoljačke akcije i koji je znao itekako da cijeni sve ono što predstavlja srpska sloboda. Zato moram da kažem da mi je izuzetna čast da je večeras sa nama ovdje Mila Kuzina, kćerka solunskog dobrovoljca, nekako tog koljena suviše kod nas nekako iščeznulo, ali ona je kćerka solunskog dobrovoljca Jovana Jola Jakšića. I tako da u našem Gradsku dobrovoljci i svijest o dobrovoljcima uvijek nekako bila taj soj srpstva.
Izložbu je otvorio profesor Radomir Vučković, istakavši veliki značaj profesora Sluda Mandića, koji je napravio pionirske korake da se evidentiraju dobrovoljci sa ovih područja.
Što se tiče izložbe, ona govori više o samom udruženju i uglavnom je uzela svoje korijene i možda više od nekih 200 godina, čini mi se, prije same pojave 1903. godine prvog dobrovoljačkog udruženja na prostorima Kraljevine Srbije. To je period kada moram pomenuti i Pera Sijevčevića i Vladimira Gaćinovića, kada odlaze među naše ljude u Ameriku, inicirajući od njih finansijsku pomoć, ali i učešće u odbrani srpskih prostora, odbrani Srbije. I da mislite, to je vrijeme kada Srbi, koji mahom Hercegovci, nisu nikada stupili na tlo današnje Srbije ili Kraljevine Srbije, kada se odlučuju da idu u borbu da brane Srbiju, smatrajući i znajući da je to naša matica. I svakako, posle njihovog odlaska povećao se i finansijski priliv da se obezbijedi prevoz dobrovoljaca, ali i povećao se broj dobrovoljaca. Prosvjetna Gradsko je 2019. godine imala i naučni skup posvećen dobrovoljcima iz Rusije i Amerike, tako da eto, tu je bila prilika, postoje i zbornici koji nam govore o dobrovoljcima koji su dolazili i iz tog prostora, sa prostora Rusije, koji su se predavali i formirali bataljone koji su se vraćali i kretali u odbranu Srbije, kao i jedinice koje su dolazile sa prostora Amerike, koje su se također osposobljavale usput i učestvovali u proboju Solunskog fronta. Mi veliku zahvalnost moramo dugujemo našem profesoru Sludu Mandiću, koji je napravio prve pionirske korake da se popišu dobrovoljci, malo prije to pomenuo i Aleksej. A udruženje potomaka i poštovalaca još 2004. godine izdalo je knjigu u kojoj je pokušalo da objedini sve dobrovoljce sa prostora istočne Hercegovine. Međutim, kada uporedite ove dvije knjige, primjećuje se da postoje, znači, imena koja nisu pomenuta ili kod Studa u knjizi Dobrovoljci 12. 18. ili u ovoj knjizi udruženja, pa se može pretpostavljati da je broj, ukupni broj dobrovoljaca iz Gradska i veći od 1150.
Organizatori ovog kulturnog događaja su Narodna biblioteka Gacko, Opštinski odbor prosvjete i javna ustanova Kulturno-sportski centar.